Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula Canberra, nagbabalik si Daniel Delana at ating pag-uusapan ang mga pinakahuling kaganapan kung saan patuloy ang pag-ikot ni Ambassador Helen de la Vega sa iba't ibang bahagi ng Australia. Magandang umaga, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Isang magandang umaga. Nag-start na ata ang winter solstice, no? So, medyo maaraw na talaga kahit malamig. Nandiyan naman ang haring araw.
Dahil kasabay niya ng pagbubukas muli ng mga tanggapan sa kabisera ng bansa.
Oo, at katulad ng nabanggit mo, binisita ni Ambassador Malia Helen B. de la Vega ang New South Wales kamakailan para makipag-ugnayan sa mga Filipino communities, leaders at business owners sa estado. Nakipagpulong si Ambassador de la Vega sa mayor ng Narromar Shire Council para pag-usapan ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Narromar Shire Council, lalo na sa requirement ng council para sa skilled workers. Dumalo din si Ambassador de la Vega sa launch event ng Australia-Filipino Women Support Group Incorporated sa Leo Kelly Arts Center sa Blacktown para suportahan ang advokasya ng grupo na tulungan ang mga kababayan nating dumaranas ng domestic violence. Nasa pagtitipon din ang mga officials ng Blacktown City Council at Philippine-Australian Medical Association.
Isa yan sa mga nakikita nating patuloy na sinusuportahan ni Ambassador Helen de la Vega, hindi ba? At maganda na muli na siyang nakakaikot at nakikita at nakikipag-usap sa mga miyembro ng komunidad kung saan itong nakaraan naman ay nagdiwang naman ang mga Pinoy.
Oo, nagmatagumpay na naidaos, Maridel, ang FCC-ACT Philippine Independence Day Dinner Gala noong Sabado, 25 ng Hunyo sa East Lake Gungahlin Club. Nasa mahigit 190 katao ang dumalo kabilang na sina Philippine Ambassador to Australia Mahalia Helen B. de la Vega, Consul General Ian Caringal at ang Federal Member for BIN David Smith. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga kinatawan ng Adhika mula Sydney at ang mga Filipino community leaders at groups mula sa ACT. Sa kanyang keynote speech, inihayag ni de la Vega ang pagbubukas ng international borders ng Pilipinas, ang paglago ng GDP ng bansa at binigyang pugay niya ang mga Filipino-Australians, lalo na ang malaking kontribusyon nito sa ekonomiya. Ikwinento naman ni Smith ang koneksyon ng Irish at Philippine heritage kung saan binanggit niya na ang kasintahan ni Dr. Jose Rizal na si Josephine Bracken ay isang Irish national. Kanya ding sinulong ang matatag na ugnayan ng Pilipinas as Australia sa katulad ng Australian Filipino Parliamentary Group. Bukod sa mga cultural performances, ipinakilala rin sa pagtitipon ang mga miyembro ng kababaihang Rizalista Canberra Chapter na pinamumunuan ni Lady Marlene Tucker.
Makikita talaga natin ang pagsalamin sa pagbabago ng lipunan, hindi ba? May mga kababaihan ng Rizalista.
Oo, at alam ko meron ding ibang chapters, no? Meron din sa New South Wales at ilan sa kanila at ang pinuno nila ay dumalo doon nga sa inauguration ng Rizal Bus dito nga sa Philippine Embassy Grounds.
At ito ay naganap kasabay o medyo kasabay ng kaarawan ni Gat Jose Rizal.
Oo, tama yan. So, opisyal na in-unveil ang Rizal Bus sa Philippine Embassy Grounds noong 24 ng Hunyo na tinaon sa 161 kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Ang Rizal Bus ay likha ni Skulptor Juan Samid Imaw na kinomisyon ng Knights of Rizal Australia, New Zealand at Oceania Region. Binagyang pugay ni Ambassador de la Vega ang buhay at ang mga naging kontribusyon ni Rizal sa bansa at kaniyang ipinangako na patuloy na kikilalanin ang mga obra ni Rizal sa kaniyang mga public diplomacy efforts. Ginanap din ang chartering of kababaihang Rizalista Canberra Chapter at nag-oath-taking din ang mga officers at mga bagong miyembro. Dumalo sa pagtitipon ang apo sa tuhod ni Rizal sa kapatid na si Soledad na si Josephine Quintero. Nagkaroon ng munting salo-salo pagkatapos ng unveiling at chartering.
At patuloy pa rin ang mga pagtaguyod at pagpapatuloy na pagpasa ng aral ni Gat Jose Rizal sa susunod na saling lahi.
Oo. Tama yun, Maridel. At importante, no, na ang ating mga kabataan sa Pilipinas at dito rin sa Australia na malaman ang mga likha o mga obra ni Dr. Jose Rizal katulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. No? Kasi si Rizal ang ating pambansang bayani at marami tayong matututunan mula sa kanyang mga likha at sa kanyang naging buhay.
At siya rin ang nagturo sa atin na mas malakas ang kapangyarihan ng pagsusulat.
Oo, hindi siya gumamit ng dahas, no, para para magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas, kundi ginamit niya ang kanyang talino at galing sa pakipag-usap at debate para makamit ang kasinlanlan sa ating bansa na atin namang sinelebrate niya noong 12 ng Hunyo. Kaya ang daming events ngayon, Maridel, no? Kasi ngayong taon talaga medyo nagbukas na ang mga borders, ang mga state borders at marami sa mga tiga New South Wales at Victoria, even tiga Western Australia ang dumadalo sa mga events na ginaganap dito sa Philippine Embassy.
At bukas, isang malaking pagtitipon ang magaganap sa, kundi ako nagkakamali, isa sa makasaysayang gusali sa Pilipinas. At magsisimula ang termino ng 17th Pangulo ng Pilipinas, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mayroong dadalo mula dito sa Australia.
Oo, isa itong malaking balita, Maribel, no, na nag-request si Australia Prime Minister Anthony Albanese kay Governor General David Hurley na umattend sa inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos sa Pilipinas nga bukas. So pupunta si Governor General Hurley kasama ang kanyang misis si Ginang Hurley sa Pilipinas ngayong araw at babalik siya sa Friday, sa ika-una ng Hulyo. No? Importante ito, Maridel, dahil ang pagbisita nito ni Governor General Hurley sa Pilipinas ay isang refleksyon sa koneksyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas na kasama ang kooperasyon sa usapin ng defense, security, development, trade at investment. So magandang balita ito, lalong-lalo na sa Australian and Philippine mateship.
At syempre, isa ring pagpapahalaga sa mahigit may 76 na taong pagkakaibigan.
Oo, at last year, sinelebrate lang natin ang 75th anniversary ng Australia at Philippine mateship. At ngayong taon, hindi ganun kasing laki ng celebration last year, pero sinelebrate pa rin. At makikita naman natin na ang Philippine Embassy abala na umikot sa Australia para nga makipagpulong sa mga Filipino community leaders at pa rin din sa mga Australian counterparts nito.
At isa rin sa siguro sa mga mahalagang maitangi ay ang naitutulong ng exchange, education exchange, particular sa mga Pinoy dito sa Australia na nagpapakadalubhasa na ibinabalik sa ating bansa ang mga natutunan nila.
Oo, yung mga Australian students na pupunta sa Pilipinas at mga Philippine students naman na pupunta dito sa Australia. At tama ka doon, Maridel, no, importante na matuto tayo mula sa ibang bansa para doon sa mga polisiya at mga programa na ating inirorolyo sa Pilipinas.
At nakita nga natin yan dahil nung nakaraang taon ay ating nakapanayam ang kauna-unahang scholar si Dr. Rola na nagkaroon ng mga lalaki at mahahalagang pwesto sa larangan ng edukasyon.
At magandang balita yan para sa Pilipinas at pati na rin sa Australia, Maridel.
Samantala, habang sa susunod, Daniel?
Walang anuman, Maridel. Mag-iingat pa palagi at mag-uusap ulit tayo sa susunod na linggo.
Maraming salamat, Daniel. Magandang araw sa iyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.